Postec ambulabat Jesus in Galileam. Non enimbolebat in Judeam ambulare, quia querebant eum Judei interficere. Erat autem in proximo dies festus Judeorum, Cenopegia. Dixerunt autem ad eum fratres ecus, transi inc et vadi in Judeam, ut et discipuli tui videant opera tua, quae facis. Nemo cipi in occulto, quid facit et querit ipsi in palam esse? Si ec facis, manifestate ipsum mundo. Neque enim fratris ecus credebant in eum. Dicit ergo eis Jesus, tempus meum nondum advenit, tempus autem vestrum semper esperatum. Non potest mundus odisse vos, me autem odit, quia ego testimonium peribio de illo quia opera ecus mala sunt. Vos ascendite ad diem festumunc, ego non ascendo ad diem festum istum, quia meum tempus nondum impletum est. Ecum dixisset ipsi mansit in Galilea. Ut autem ascenderunt fratris ecus, tunc et ipsi ascendit ad diem festum, non manifeste, sed quasi in occulto. Cudei ergo querebant eum in die festu et dicebant, ubi est ille? Et murmur multus de eo erat in turba. Cidam enem dicebant quia bonus est? Alii autem dicebant non, sed seduce turbas. Nemo tamen palam locebatur de illo propter metum Judeorum. Iam autem die festo mediante ascendit Jesus in templum et docebat. Et mirabantur Judei dissentis, cum modo ic litera sit cum non didiserit? Respondit eis Jesus et dixit, mea doctrina non est mea, sed ecus qui misit me. Sicis volueret voluntatim ecus facere, cognoscete doctrina utrum ex Deo sit an ego a me ipso loquar. Quia semet ipso locitur, gloriam propriam querit. Quia autem querit gloriam ecus qui misit illum, ic verax est, et injusticia in illo non est. Non emosis dedit vobis lecem, et nemo ex vobis facit lecem. Quid mi queritis interficere? Responde turba et dixit, demonium abis, quis te querit interficere? Respondet Jesus et dixit eis, unum opus feci et omnes miramini. Propterea Moses dedit vobis circumcisionem, non quia ex Moses est, sed ex patribus, et in sabbato circumciditis hominem. Si circumcisionem accepit homo in sabbato, ut non solvator lex Mosi, mii indigna mini quia totum hominem sanum feci in sabbato? Noliti judicari secundum faciem, sed justum judicium judicate. Dicebant ergo quidam ex Hierosolimis, non hic est quem querunt interficere? Et exe? Palam locitor, et nilei dicunt, num quid veri cognoverunt principes, quia hic est Christus? Sed unximus undesit, Christus autem convenerit nemo sit undesit. Clamabat ergo docens in templo Jesus et dicens, et me sitis et undesim sitis, et a me ipso non veni, sed est veros cimisit me cim vos non sitis, ego siu eum, quia ap ipso sum, et ipsi me misit. Cerebant ergo eum ad prendere, et nemo misit in illum manus, quia nondum venerat ora ejus. De turba autem multi crediderunt in eum, et dicebant, Christus cum venerit num quid plura signa faciit quam quae hic facit? Audierunt farisei turba murmurantim de illo ec, et miserunt principes et farisei ministros ut ad prenderent eum. Dixit ergo Jesus, aduc modicum tempus vobis cum sum, et vado ad eum qui misit me. Queritis me et non invenietis, et ubisum ego vos non potestis venire. Dixerunt ergo Judei ad se ipsos, quo hic iturus est quia non inveniemus eum? Num quid in dispersionem gentium iturus est, et doctorus gentis? Quis est hic sermo quem dixit, queritis me et non invenietis, et ubisum ego non potestis venire? In novissimo autem die magno festivitatis stabat Jesus et clamabat dicens, sici sitit, veniat ad me, et bibat. Qui credit in me, sicut dixit scriptura, flumina de ventri ecus fluent, acque vive. Hoc autem dixit de spiritu quem accepturi erant credentes in eum. Non enim erat spiritus quia Jesus nondum fuerat glorificatus. Ex ille ergo turba cum audissent os sermones ecus dicebant, hic est vere profeta? Alii dicebant, hic est Christus, quidam autem dicebant, numqui da Galilea Christus venit, non scriptura dicit quia ex semini David in Betlehem castello ubi era David venit Christus? Dissensio ita qui facta est in turba propter eum. Quidam autem ex ipsis volebant ad prendere eum, sed nemo misit super illum manus. Venerunt ergo ministri ad pontifices et fariseos et dixerunt eis ili, quari non adduxistis eum? Responderunt ministri, num quam cyclocutus est homo sicutic homo. Responderunt ergo eis farisei, num quid et vos seducti estis? Num quid alicis ex principibus credit in eum, aut ex fariseis? Sed turbae, che non novit lecim, maledictis sunt. Δίσιτ Νικοδήμος αδέος, ηλί κυβένιτ αδέουμ νόκτε κι ούνους εράτ εξύψις. Νουμ κι λέξ νόστρα χούντι κατόμιν εμνήσι αουδιέριτα πιψοπρίους, ετ κογνοβερίτ κι δβασίατ, ρεσπονδερόντε δίξερόντε ή. Νουμ κι δε του Γαλιλαίους εσ, σκρούτα ρε ετ βίδε κι απροφέτα ειν Γαλιλαία νον σόρκετ, ετ ρεβέρσι σουντ ούνους κίσκε ειν δόμουμ σουαμ.